10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman savremenog mađarskog autora koji se zove Druga smrt. Autor se zove Ferenc Barnaš. Ova knjiga je objavljena prošle godine u izdanju Sezam Buka, a naša sagovornica danas tim povodom je prevoditeljka ovog romana Sandra Buljanović-Simonović, lektorka za mađarski jezik na Filološkom fakultetu. Sandra, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena da predstavimo ovaj roman.
Dobar dan, odnosno zdravo. Ja želim da pozdravim sve slušaoce, a tebi hvala što si me pozvao i dao priliku da predstavim roman i autor.
Druga smrt Ferenca Barnaša, možda za početak malo da predstavimo samog autora. On je rođen 1959. godine. Da li i koliko on pripada mainstreamu s obzirom i na podatke koje ste naveli, odnosno izdavači stavili na korice knjige, da je on za svoje dva romana, uključujući i Druga smrt, dobio dve vrlo značajne nagrade u Mađarskoj?
Ferenc Barnaš je do pre nekoliko godina bio sasvim nepoznat široj čitalačkoj publici. To je zanimljivost. Iako je sada došao zaista u žižu interesovanja, što se kaže, čemu su svakako doprinele i te nagrade, odnosno posebno bih istakla ovu nagradu Egon za roman godine, koja ima to, taj efekat na javnost, da pisca i dela koji je te godine dobitnik čuju, za njih čuju oni koji do tada nisu.
To je nešto kao Ninova nagrada kod nas.
Da, ja bih rekla po tom odjeku koji ima u javnosti kao Ninova nagrada.
A njegova biografija je zanimljiva zato što je on radio i kao čuvar u muzeju, što se može videti i u ovom romanu, i kao izvođač muzike, sad ne znam da li klasične ili neke druge, u Mađarskoj i inostranstvu, što znači da su njegove knjige dobrim delom autobiografske. Možda da pomenemo još nešto iz te njegove biografije koja odudara od klasične biografije pisca kao neko ko završi fakultet i piše knjige.
O da, njegova biografija je svakako vrlo zanimljiva. To što si spomenuo su samo dve stvari koje je on radio pored pisanja. Ne bih sad mogla da se setim svega što je što sam pročitala o njemu ili što mi je on lično i rekao. On na promociji knjige koju smo mi održali prošle godine na Filološkom fakultetu nije eksplicitno potvrdio da je to autobiografski roman, osim što je rekao da svakako ima autobiografskih elemenata koje smo i kao čitaoci i kao čitajući njegovu biografiju i sami shvatili. Rođen je 59. u Debrecenu, sa porodice da ih je bilo 11 dece. Roman Kilencedik, odnosno deveti, nije još preveden na srpski, ali prevod bi bio deveti, govori o porodici u kojoj ima devetoro dece, pa iz ugla devetog dečaka. Njih je bilo čak 11 i odrasli su, kao što je u tom romanu prikazao, u jednosobnoj kući ili u jednoj sobi svi. Ono što je prikazao u Drugoj smrti su te profesije koje su se smenjivale u njegovom životu. Već pre upisa na fakultet, dakle nakon Franjevačke gimnazije koju je završila u Sant Andreji, radio je, recimo najupečatljivije je u rudniku, rudnicima, u dva rudnika uglja, zatim kao poštar, zatim kao nastavnik muzike, potom sa decom sa posebnim potrebama, tako. Tek je nakon toga upisao studije jezika i književnosti i estetike u Budimpešti, a zapravo tek, eto, kada je izašao prvi roman, tek krajem 90-ih objavio nešto i pritom pozitivno znamo da nije objavljivao u časopisima, a ni drugde. Uvek je pisao ili uvek imao, kako se seći neke kolege sa studija, uvek imao neke beleške i beležnice u koje je zapisivao, ali nije se pisanjem, znači, isključivo bavio do kraja 90-ih. Dok se od 83. ako se dobro sećam, znači još kao student, je počeo da svira po gradovima zapadne Evrope po 4-5 meseci.
Klasičnu godišnji muziku.
Da, klasičnu muziku, flautu.
Rekla bi se jedna potpuno američka biografija. Navikli smo da njihovi glumci i pisci se bave različitim poslovima koji nemaju veze sa onim po čemu ih poznajemo i teško sa takvom biografijom da neko ne postane pisac, odnosno tu je obilje materijala makar u najavi, ali sa druge strane, ono što je važno i za ovaj roman, možda i za njegov opus, to ne znam, to je njegova poetika, odnosno način pisanja. Po onome što sam čitao od drugih mađarskih autora, kao da je taj modernistički pristup nekako dominantan ili neizbežan, odnosno pisanje koje s jedne strane se daje iz te doživljajne perspektive iznutra, iz samog lika, sa druge strane to je neko fragmentarno pripovedanje, potpuno razbijeno, teško je čitaocu malo i da poveže fabulu, da shvati šta se desilo, dakle potreban je dodatan napor pri čitanju, naravno uz mnoštvo likova, promena perspektive, različite asocijacije. Koliko ti je taj način pripovedanja bio težak i prilikom prevođenja?
Izuzetno. Mislim, ja kao čitalac i potom kao prevodilac primetila, a i što su mi potvrdili književni kritičari ili, opet kažem, poznanici njegovog dela, svakako nema neki linearan tok radnje. I ja moram da kažem da ne samo da nisam iz prvog čitanja kao čitalac, ne znajući još da ću prevoditi, nisam iz prvog čitanja mogla da pohvatam niti tog romana, jer tu stalni su skokovi u vremenu i u prostoru, nego nikada dok sam radila prvi prevod, odnosno kako to zovem, prvu ruku, onaj grubi prevod, još uvek su mi tu i likovi i mesta leteli i nisam mogla da ih spojim u jednu priču. Tek sam, mislim, kad već vraćajući se na prevod, uspela da sve to povežem, da vežem uz glavnog junaka. Znači, roman je pisan u prvom licu i od početka do kraja zapravo mi pratimo lik jedne osobe koja nema ime, a nema baš ni jednu profesiju, već opet se bavi i pisanjem i čuvari u muzeju i radi u klanici. A epizodni likovi koji tu uskaču, iskaču i iz njegovog života donose posebnu, još dodatnu konfuziju, jer ne samo što ih ima mnogo i ne samo što su vrlo, vrlo različiti, nego on baš jezikom zbunjuje i time što isti lik ima različita imena. Što je slučaj sa Groficom, koja se zove i Ptičica. Svakako nije roman u koji se zavalite u fotelj i čitate uz jednu šolju čaja, nego angažuje potpunosti.
Opet, s druge strane, za razliku od te razbijene, rasute, pripovedne forme, gde se malo sa dodatnim naporom povezuju pomenute niti, jezik je često kolokvijalan, odnosno svakodnevan, bar si se ti opredelila i za neki argo i ono što je poznato u uličnom i u svakodnevnom govoru, s jedne strane, a sa druge nisu tako ni retke te duge rečenice gde vidimo pogled na istu stvar ili slične stvari iz različitih perspektiva, što me odmah asociralo i na Vlasla Krasnohorkeja, koji je poznat po tim, da tako malo šaljivo kažem, kilometarskim rečenicama. Koliko je sad bio izazov taj svakodnevni govor i prenošenje u naš jezički argo? Da li su zaista te duge rečenice nekakav običaj koji vole da primenjuju svojim tekstovima mnogi mađarski autori?
Pre svega da mi koji govorimo i predajemo, a i eto, prevodimo sa mađarskog jezika, već smo naviknuti na dugačke reči i dugačke rečenice. To jeste, mislim, odlika mađarskog jezika koji je aglutinativan, sad govorim kao lingvista, je da može dodavanjem nastavaka na koren reči da stvori vrlo dugačke već reči. Zatim sa raznim participskim ili u ovom slučaju više zameničkim rečenicama, složenim rečenicama uz korišćenje mnogih zamenica. Već te duge rečenice ne uplaše nas toliko koliko neko ko se prvi put susreće sa nekim, sa mađarskim jezikom uopšte, znači ne samo, dakle, mađarskim tekstom, ne samo književnim, već i može biti i običan članak u novinama. E sad, u romanu se ovde javljaju i te kilometarske dugačke rečenice. Negde sam pročitala, najduže valjda ima 19 redova. Na dve strane se protiže. Ali ima i onih kratkih ritmičnih, te mislim, a i neki književni kritičari su to potvrdili, je to opet muzičar, bar naš, na delu. Ima i jednog, gde su onako ritam jedan za drugim, a zatim i ovako neke, da kažem, melodije. Roman je budimpeštanski roman. To je mene delom i privuklo, jer je Budimpešta grad u koji odlazim preko 20 godina i koji volim i poznajem u atmosferu. E pa ovo je zaista budimpeštanski roman. Korišćen je žargon koji se javlja pogotovo u tim nekim, da kažem, malo underground delovima grada, kao što su 7. ili 8. opština. A zatim je sam pisac pribegao jednom postupku izmišljanja žargona. E, to je bilo posebno teško, jer ja nisam mogla da znam kao prevodilac da su neke reči ili neki izrazi zapravo izmišljeni jidiš žargon. Zvuče kao da su reči koje koriste pogotovo u 7. opštini gde živi, gde ima Jevreja ili poreklom Jevreja, ali nisam mogla da znam koje su to reči koje su samo liče na to. E, to je pisac mi pomogao i bez ikakve sujete, da kako to ja ne razumem, je poslao objašnjenje da je to on se poigravao sa tim rečima i izrazima i stvarao neki svoj jezik. Ja mislim da dosta dobro poznajem beogradski žargon, pa sam onda se trudila da tu ubacim nešto malo.
Prvo sam to hteo da pomenem, dakle, mesto zbivanja radnje. Ovo je zaista roman Budimpešte, a savremene nekako sam stekao utisak da je vreme zbivanja radnje u drugom planu, iako mi slutimo da je to naše doba, ali sad koju bismo tu godinu prepoznali, to je na kraju krajeva, čini mi se, i manje bitno za sam roman. A kada je reč o Budimpešti, to jeste roman, odnosno pripovedanje i otvorenim prostorima kao što su ulice, trgovi, parkovi i slično, ali i određena zdanja, odnosno građevine, tu se pominje institut, a i dobar deo romana se odvija u zgradi glavnog junaka koji je isto vreme narator i tu se predočavaju na takođe fragmentaran način sudbine pojedinih likova, stanara, dakle njegovih komšija i odnosi i kontakti koje on uspostavlja sa njima. Podseća na neke druge romane od Berlina Aleksandra Placa do naravno najpoznatijeg romana o Dublinu. U tom prostornom smislu. Sa treće strane, zanimljive su mi bile i neke isto usputne i kratke aluzije na savremeni društveni život, pa se pomenju i beskućnici, pa i neki radikalni desničari koji lepe plakate, neke slične aluzije, naravno mađarski građani i jevrejskog porekla, odnos prema njima, pa i neke istorijske natuknice, ali sve su to takođe krhotine ili fragmenti koji su dati u celini samog romana. Kako si ti je doživjela kao roman koji teži da bude jedna panorama savremenog života, savremene Budimpešte, malo istorije i na koji način?
Svakako savremeni budimpeštanski roman. Mislim, to je definitivno period posle, nakon smene režima. To u mađarskoj istoriji spominje Rencerwalta, što je pad socijalističkog režima 1989. Atmosfera koju osjećate, koju čitalac može da osjeti u romanu, je zaista atmosfera tih starih budimpeštanskih kuća za koje, nažalost, mi u srpskom nemamo ni dobar termin. Zovu se Berhaz na mađarskom, vrlo rogobatan termin je najamna kuća, ali ja kada mojim studentima predstavim termin, obavezno im nacrtam kako to izgleda. To su, dakle, kuće u koje se ulazi, u koje se pre svega ulazi u neko dvorište i iz dvorišta se prolazi kružnim hodnicima koji su na ili visećim terasama. Opet ni za to na mađarskom postoji termin, dok u srpskom ne postoji, gde iz tih otvorenih hodnika sa tih terasa se ulazi u stanove. Pa se dobar deo života odvija u dvorištu, zatim u nekim perionicama, ako postoje, ili vešarnicama, i na tim kružnim terasama gde vi morate da se sretnete sa svima dok prođete do svog stana, srećete se sa onima koji na toj terasi šire veš ili sede ili zalivaju cveće. I da kažem, bez obzira što je veliki grad, od uvek je bio veliki grad i u vreme kada su te građevine građene, bliski su, kao što i roman pokazuje. Ti stanari su uglavnom bliski, poznaju se ili se poznaju više generacija stanara. Trudila sam se koliko sam mogla da prenesem zaista život u jednoj takvoj kući. Kuća može da se nađe, to je zaista jedna zgrada u Terez Varoš, koji je bio u Budimpešti, zna da postoji onaj jedan kružni tok, to je opet round road, to opet na srpskom ne postoji, kružna ulica kuda idu tramvaj četvorka i šestica, koji imaju opet svoju neku atmosferu. I kada jedan Mađar kažete kerut, on zna kako izgleda život, pa onda posebno uđeš u takvu kuću i znaš da je to skoro svugde slična atmosfera. To sve preneti čitaocu na srpski je bilo dosta teško. Dakle, zaista ima tih termina koji su čisto arhitektonski, građevinski, za koje, nažalost, mi ne možemo, dok mi je kolega koji prevodi na nemačke, živi u Austriji, u Beču, rekao da on sa tim zajedno nema problem, pošto su te kuće iste u Beču i u Budimpešti.
Sudbina glavnog lika i naratora romana Druga smrt Ferenca Barnaša je specifična, na neki način možemo je podeliti na dva dela, možda čak i na tri. On pominje jedan period života koji se seća kao u magli, kada je bio profesor, predavač. Neki drugi likovi ga se sećaju da im je predavao u neko vreme kao profesor i estetike, ali i neko ko je vezan za druge vrste umetnosti, pre svega izvođačke. Pominje se u jednom delu da je izvodio tu umetnost najviše u Švajcarskoj, ali i okolnim zemljama, dakle Austriji, Italiji, Francuskoj, ali najveći deo romana, čini se, je vezan za njegov život u zgradi, u toj Breitnerovoj kući, i posebno, dakle, kada radi kao čuvar muzeja. I rekao bih da tu, ako ranije nije bilo prisutno, dolaze do izražaja neki mikrokomički momenti, kada on govori o tome kakav odnos prema njemu imaju posetioci izložbi, pa sad jedan od njega pita da li on deo instalacije, svima traži propusnicu ili traži da se stišaju, posebno kada su đaci ili deca u pitanju. Bio mi je smešan onaj pokušaj krađe kataloga, kada on stigne tog čovjeka koji pokušava da ponese sobom katalog, što nije dozvoljeno, kaže ja sam profesor iz provincije, to mi je jako važno i slično. Tu su delovi zanimljivi zbog, naravno, odnosa prema umetničkim delima, koji menjaju na neki način i samog lika i njegovu, može se reći, pomalo i neznatnu funkciju koju ima u muzeju, ali na neki način kao da ga oplemenjuju i motivišu da on počne da piše, ali kriomice od ostalih. Posebno što se pominju neki momenti koji možda do kraja nisu jasni ili je potrebno zaista više čitanja, to kada odlazi kod psihijatra, dakle uzrok zašto, pominju se i određene operacije, kao da su one uzrokovale promene u njegove profesije ili načina života. Pominja se naravno i posezanje za alkoholom, da svuda u njegovom stanu stoje neke prazne boce i slično. Dakle, jedan atipičan lik koji je na margini društva, opet sa druge strane intelektualac koji piše i moje zavidnu karijeru, a opet bavi se i nekim zanimanjima koje ne bismo povezali sa tim obrazovnim backgroundom.
Kao što smo rekli, to ne postoji jedan tok, linearni tok pripovedanja, i nekako mislim, sad ovako kada gledam na to unazad, da te sve epizode, ja iskreno moram da priznam da sam ja već neke potisnule zaboravila, da nisu bitne epizoda ili podatak sam po sebi, nego sve ukupno ti, kako kažemo, doživljaji koje oni bude u junaku, koji ipak se bori sa teškom depresijom, bilo je tu i pokušaj samoubistva, povlači se kroz sebe, a opet umetnost i pisanje su ti koji su mu pomogli da iz toga izađe. Tako da epizoda koju on radi u klanici je samo jedna od crtica u životu.
Ja bih samo izdvojio jedan detalj koji nije preko bih posebno razvijen u romanu, dakle jedan kritički moment kada narator, ovo sad parafraziram, kaže da pravimo se da ništa ne znamo koga su odveli s kojih ulica, pa onda nabraja koje su te ulice, a sad bih citirao ovaj prevod, više stotina hiljada Mađara pustili smo vagonima napolje iz zemlje, zato svako mora da plati od nas. Kažem, nisu česti ovakvi momenti, ali postoji te referencije delom na Drugi svetski rat, a to možda možemo i da povežemo sa savremenim društvenim prilikama u koje se takođe roman Ferenca Barnaša uklapa na određeni način. Možemo li ovaj roman, ne samo kao roman o savremenoj Budimpešti, nego i kao jedan savremeni kritički društveni roman?
Da, baš sam, da sam htjela da kažem da je to zaista kritički roman, da ne samo u Budimpešti, nego u svakom većem gradu postoje ljudi koji žele da odu iz njega. Iako možda nisam bila u nekim najidealnijim gradovima za život, po nekim onim statistikama, ali ja verujem da u svakom gradu postoje neki sloj ljudi koji iz njega žele da ode jer mu tu nije dobro. U ovim našim tranzicionim prilikama više dolazi do izražaja ili u ovim lokacijama koje su pune istorije. Pa se to onda i ponavlja, da nije ni bitno tačno kada su ti vagoni išli. Evo, i danas smo svedoci nekih vagona koji su puni nekih ljudi koji odlaze sa jednog mesta gde im nije dobro na mesto gde se nadaju da će im biti bolje. Posle na kraju ne dobijemo puno povratnih informacija da li im je zaista bilo bolje. Sam pomen vagona i ljudi punih njemu koji odlaze negde je prosto sad ima neku drugu konotaciju u odnosu na pregodni dan kad je objavljen prevod i pre 3 godine kada je objavljen roman. Potpuno, mislim, dobio neku novu dimenziju.
I Sandro, pri kraju našeg razgovora, kada se pročita knjiga i možda kada se opet pročita, a mislim da nagoni na novo čitanje, postavi se pitanje njenog naslova, odnosno smisla, Druga smrt, da li se to odnosi na druge profesije kojima se bavio, na pokušaj uspostavljanja novog života ili na nešto treće?
To je, ako sam opet dobro ja razumela. Dakle, nakon što je glavni junak prošao kroz sve te svoje faze u svom životu i seo da napiše konačno to delo kroz koje doživio neku katarzu, tada se pomirio sa tim da će druga smrt doći nevezano od toga hteo ti to ili ne. I tu dolazimo do mog omiljenog dela u romanu. Jer tokom 10 godina stvari se preoblikuju, kao što se i ti sam preoblikuješ. Nekako se preoblikuješ. I onda ako misliš da si isti onaj, pri čemu nisi isti taj. Ali ne zato što nisi isti taj jer živiš sasvim drugačije nego pre mnogo godina. Već stoga što sve ono što se sa tobom i oko tebe dogodilo, polako počinje da živi svoj život nezavisno od tebe. Kao što se i tvoja sobstvena smrt priprema nezavisno od tebe. Priprema se stalno i kontinuirano, tako je to izmišljeno. Od onog momenta kada sam ovo shvatio, život mi je u određenom smislu postao lakši. Čime ne želim da kažem to da mi je od tada postalo lakše da živim.
Ja bih sam dodao, ovaj deo mog omiljenog dela nalazi se pri kraju, taj odnos prema slikama. Kada narator kaže kraj je radnog vremena, a ti ostaneš u zgradi sa slikama, kipovima, zidovima, tišinom, kao i svim tim posmatranjem koje se u toku dana zgusnulo u prostorijama, tu, u ovih skoro 700 kvadratnih metara, pri čemu je tu i to što se prethodnih dana, prethodnih nedelja ili čak prethodnih meseci nagomilalo, nataložilo, naslagalo jedno na drugo i što će ostati tu u prostorijama dok barem neko ne rekonstruiše šta se to dogodilo tu u proteklo vreme. I Sandra, za sam kraj razgovora jedno malo informativno pitanje. Postoje li planovi, predlozi ili inspiracija za prevođenje drugih savremenih mađarskih autora?
Svakako da postoje. I kolega Marko Čudić, koji je više puta gostovao, i ja i naši studenti stalno radimo na nekom novom prevodu, stalno smo nekim planovima. Ja bih pre svega, eto ako mogu da pozovem i izdavače, pre svega bih voljela da se pojavi roman deveti u srpskom prevodu, zato što je to slika Mađarske od ranije, dakle tu definitivno se govori o periodu socijalističke Mađarske, 50. i 60. godine, i kroz vrlo, vrlo, vrlo duhovit govor ili kroz duhovitu naraciju jednog dečaka koji, kao što sam rekla, je deveti od devetoro dece odrasla u siromašnoj porodici. Lakše podnosimo bedu koju roman opisuje i koja nas, nažalost, i okružuje, i vidimo sliku kako je Mađarska izgledala pre ove pomenute smene režima 1989.
Taj roman bi se fino dodirnuo sa knjigom priča Ubica LM Lasla Martona, koja također govori o tom periodu. Sandra, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi što si me pozvao i što si mi dao priliku da pričam o svom delu.
A naša sagovornica danas bila je Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka sa mađarskog i lektorka za mađarski jezik na Filološkom fakultetu, a mi smo pokušali da predstavimo roman Ferenca Barnaša Druga smrt, koji se pojavio prošle godine u izdanju Sezam Book. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Govorit ćemo o poeziji jednog dobrog crnogorskog savremenog pesnika mlađe srednje generacije, koji je gost Beograda i upravo završenog festivala poezije i performansa Rečotrč, koji je po prvi put održan u Beogradu od 1. do 4. oktobra. Sa nama u studiju je Vladimir Đurišić. Vladimire, dobar dan, zdravo, hvala što si našao malo vremena da govorimo o tvojoj poeziji i pesničkoj sceni.
Hvala vam što ste me pozvali.
Pa za početak predlažem da čujemo tvoj osvrt na Rečotrč. Znam da si bio i na nekoliko festivala i ranije u Srbiji na Svetskom danu poezije. Na koji način i ovde u Beogradu, a inače misliš da su kompatibilni poezija i performans, određena vrsta poezije i javni nastup, i da li je poezija pisana i namenjena tome da se čita u intimi sobe ili za javnost?
Prečutrč je recimo bio od ovih, pomenuo si festivale na kojima sam učestvovao, to su raznovrsni, različiti međusobnom koncepti. Prečutrč je onaj koji se najviše približio konceptu tog šireg shvatanja poezije, poezije u širem smislu, i u tom smislu je bilo stvarno raznih, različitih situacija na Prečutrču. Moja konkretno je bila zamišljena kao jedan mali korak naprijed u odnosu na ono što ja inače radim s poezijom. To znači napišem i čitam i ništa posebno. Možda je sama ta performativnost već u tekstu, to je sad posebno pitanje kako se sam taj događaj teksta i na papiru na neki način upisuje u tekst. Performans se već upisuje u tekst i o tome može se teoretizira kako hoćeš. Ali ja sam htio da ajde, inspirisan Protom, Vesnom, ekipom oko Šlosa i ekipom oko Prečutrča i radionice Plesa Stanica, da malo proširimo taj zvučno vizualni dio. I ja i zapravo moja dva druga i ja, Marko Pogačar na bubnjevima i Ivan Velisavljević na gitari, smo napravili jednu verziju mojih pjesama s muzikom. Nažalost, uslijed tehničkih okolnosti, uslijed užasne akustike u magazinu, mi smo imali strašan problem da to i izvedemo, jer smo tako jednostavno, taj prostor nas je pojeo. U smislu, nismo tehnički mogli da odsviramo. Znaju to ljudi koji se bave muzikom, kad je akustika loša, onda bubanj poklopi glas, gitara i tako da. I ja sam onda na kraju, nažalost ili na sreću, nije bitno, uradio ono što uvijek radim. Dakle, čitao sam svoju poeziju. Što nije, mislim, eto, to inače radim. Dakle, to je jedan mali bio, ali za mene lično i za nas trojicu, ja mislim, pošto mi imamo bend koji zove Hey Hi Vani, nismo još nastupali javno, ali recimo to bi je mogla biti naša premijera, to je bio jedan korak naprijed. I ja sam recimo, to iskustvo Prečutrča mi je pomoglo da proširim svoje viđenje kako to može moja poezija da zvuči još na neki drugi način, i mislim da recimo da ću se time još baviti. Mi smo se onako naložili sva trojica da to i dalje radimo, i takve slične stvari. Da Markovu poeziju isto tako ozvučavamo, da ozvučavamo Ivanove i tako dalje.
Tvoja knjiga poezije se još uvijek nije pojavila u Srbiji. Da se sklon pisanju ne samo pesama dugog stiha, nego dugog trajanja, ja nisam siguran da li smem te pesme da nazovem poemama, ali reč je o dugim pesmama koje nisu narativne. Otkud takva sklonost koja nije česta među pesnicima, ima i dosta referenci, skrivenih citata, pozivanja na druge pesnike, aluzije, vrlo često ironičnih obrta i humora, ogoljene erotike pa i pornografije na nivou verbalne provokacije i slično, sve to deo poetike, ali je uklopljeno u duže izvođenje, odnosno duže trajanje pesme. Šta za tebe ta dužina i ekspresivnost koju ona daje jednostavno znači kao autoru i izvođaču?
Crnogorska tradicija guslarska, da ne kažem homerovska, da ne budemo pretenciozni, ali ta guslarska oralna tradicija. S druge strane, Rambo Amadeus je bio neko koje, recimo, eto, pomenuo sam ga već, koje neko isto to radio, dakle, pravio duge, oduže narativne, ali svakako duge pjesme uz muziku, koje sve su samo ne rock and roll, ali koje su svašta još nešto uz to. I to sad, do toga sam došao zapravo prije neki dan kad smo vježbali, kad se pojavio neki momak sa nekog gore sprata u Bigzu koji je rekao, pa ja sam mislio da je Rambo Amadeus. Tako da, meni onda sinulo. Onda sam se sjetio cijele ove priče koju zapravo nikad nisam ispričao, to da sam guslao kao klinac 5 godina, 6 i vodili su me po selu da se, to je moj djed koji je bio pukovnik, pa se sjetio da ima i neku svoju porodičnu tradiciju, pa kao naručio me na pamet. Ja sam znao na pamet tu Smrt Popa Milojevića i guslao je. I sad, pazi, onda ide druga neka lična istorija, teenage rock'n'roll, i onda ide književnost kao istorija u kojoj su neka potpuno druga strana priče. I ja sam tu opet, recimo, volio sam strašno language poetry američku. Dakle, volio sam tu tekstualnost široku, otvorenu, koja te ne limitira na sonet ili na dužinu stranice ili na tijelo pjesme na stranici, nego jednostavno dopušta da dišeš. Recimo, tu je meni bio važan Charles Olson, teorija projektivnog stiha, recimo, njegova. Ili uopšte cijela ta američka poezija koja je usisala drugi val modernizma evropski i nekako ga obradila u svojoj tradiciji, meni bila najvažnija i formativna u pjesničkom smislu. Onda u drugom smislu, ja sam muzičar po obrazovanju, čak i predajem sad neke predmete na muzičkoj akademiji, muzikološki sam nastrojen i u tom smislu, recimo Cage je bio za mene važan. Znaš, kad Cage kaže, ako je nešto dosadno 2 minuta, make it 4, if it's boring 4, make it 8. Dakle, u tom smislu to trajanje isto tako može da bude jedna igra s vremenom koja je jako zanimljiva, gdje ti zapravo suspenduješ vrijeme i pretvaraš ga u nešto drugo. Radiš sa vremenom, ne radiš samo sa značenjima i ne radiš samo sa slikama. Mislim da je recimo Pound napravio ogromnu grešku kad je rekao da, kad je ono pravio Tuga Entin, napada David Entin, kad je govorio da je, ne znam, muzika umjetnost tonova, slikarstvo umjetnost boja, a poezija umjetnost stvaranja slike. Nije poezija umjetnost stvaranja slika, poezija je umjetnost igre sa jezikom. Pa od slova do sloga, od zvuka do znaka su ogromni valeri koje, bojim se, ogroman dio pjesnika koji misle da su avangardni vrlo često zaboravljaju. I mene zanima, eto, i to, eto, ne znam sad koliko sam ti, ali mislim da sam djelimično to ti odgovorio. S druge strane, performans je strašno izazovna stvar, ti dođeš i čitaš i nikad ne znaš. Stvarno je živa stvar. I tu se dešavaju neki klikovi koji u tekstu ne postoje. Ili koje onda se tek u živom sloju otkriju. Nešto što nisi znao da si napisao se desi u performansu. Recimo, to mi se par puta desilo da tek shvatim neki svoj stih kad ga pročitam.
Ja bih rekao da tvoje pesme, sada kad se posmetraju i u tekstu, meni su stvorili utisak da je reč o jednom neobičnom i zanimljivom spoju koji počiva na avangardnoj tradiciji, ali sa druge strane ima i neke postmoderne kvalitete, kao što su te ironične reference i poigravanja zapravo kako modelima pevanja, tako i drugom poezijom, pa i muzikom na koju referiše, odnosno na koju se poziva. Recimo, početak pesme Bivša kuća Milene Dravić, što je također jedna situacija, barem ako se na to odnosi, koju sam vidio u nekom TV prilogu, da, dakle, kao neka turistička atrakcija koju obilaze brodići, gde se sa megafona kaže, evo ovde žive naši poznati glumci i slično. Dakle, počinje stihom Šerbeđio, Šerbeđio, prevezi me preko. Naravno, mi prepoznajemo stih iz narodne pesme koja je obrađena kod Garavog sokaka. Dakle, Skeleđio, Skeleđio i slično. Ili, mislim da se ta pesma završava, o čemu se ne može masno govoriti, o tome treba šuštati. Tu prepoznamo Wittgensteina i njegov stav o jeziku, odnosno o dometima, rekao bih, interpretacije manje smisla koji možemo otkriti tumačenjem. Krhotine značenja, različite reference koje idu u neuhvatljive pravce, nemogućnost uspostavljanja jednog koherentnog sistema ili strukture značenja, s jedne strane, zbog čega ti je to bitno, i sa druge strane, ovo poigravanje tim različitim citatima, skrivenim aluzijama, koje je najčešće, dakle, subverzivno, ironijsko u odnosu na osnovno značenje citata na koje se pozivaš. Od nekog humora do uživanja u razbijanju sistema.
Ti si sad također ogromno polje, prvo od privatnog, najprivatnijeg tog do 90-ih u koje se ja vraćam kada pišem tu pjesmu, do toga šta je nama postmoderna dala, da imamo gomilu budala. Tako da, i u tom smislu, mnogo ljudi koristi citate da se napravi pametan i mnogo ljudi koristi citate danas da potkuje nešto što nije više ni konj, ni prevozno sredstvo, nešto što se ukopava kao kamen i konj u zemlju. I sad to potkivanje tog konja citatima je strašno zanimljivo. Jel? Zašto uopšte više to radimo? I možda u tom smislu moji citati, ako ih ti vidiš kao ironijski, i ja ih tako i tu serviram, ali ih serviram i kao neka mjesta susreta s nečim što smo rasturili ili što je više nije koherentno. S druge strane, nama se desio toliki raspad 90-ih, a s druge strane nam je upravo tad neđe došla ta cijela popularna i medijska kultura kao kultura mnoštva na vrata, i tako se to možda tu spojilo. Šerbeđio, Šerbeđio, prevezi me preko, stvarno taj stih je vezan za, mislim, ta pjesma Bivša kuća Milene Dravić je vezan za engram mog djetinjstva, gdje mi u Sutomoru se čvarimo na plaži, onako siromašni svi, i maštamo neko u Amarkordu. Aha. Sa Lijenijevskom je taj naš zapravo ta bivša. I onda nemaju više šta da nam pokažu, jer su sankcije, jer niđe niko ne ide. I onda nas ti brodići voze u krug i pokazuju nam kuću Miši, i to bivšu kuću Milene Dravić. I mi vi dođete, tamo je obična siva kuća. Ali to je za mene bio, recimo, prvi susret sa prazninom tog predstavljačkoga i tog nekakvog megafonskog koje je simbol nečega, opet reprezentacije u nekom drugom smislu, medijske ili bilo koje druge kulture ili turizma, jel? Ili praznine turizma ili praznine nemogućnosti da gdje bilo gdje odete. I onda ste zarobljeni sa citatima, stalno sa simbolima koji više ne znače ništa. I devede, kao što su 90. godina svi simboli i cijela postmoderna tradicija, ako hoćeš, i cijela istorija jugoslovenske književnosti je pala u vodu sa ratom 90. Mene to progoni i sada kad proučavam kako je to moglo da se desi i šta su onda tu pisci uradili da se to ne desi ili da se desi još gore. Jel? U onom smislu šta su ovi dobri i pozitivni uradili da to ne spriječe i šta su ovi kreteni uradili da do tome doprinetu, da to još pojačaju. I to je nešto što mene jako zanima, što je beskrajna priča. Kako neki fenomenalni pjesnik postane kreten i kako obratno neki ljudi koji nisu bog zna kakvi pjesnici, ali mogu da se usprotive tome i pojave se na nekom drugom nivou kao neka varna. Gdje prestaje moć citata, gdje prestaje moć simboličkog koje mi stalno tako mistifikujemo kako je važno ovo ili važno ono, i onda nešto treće iz pozadine vas udari, ideologija koja vam se premaskira u nešto potpuno.
S tim je to dobar šlagvort, ono što je kritička funkcija pesme i ono što je njena eksplicitna političnost, doduše stavljena u kontekst jednog ironijskog i ovako avangardno razlomljenog pevanja, što daje zanimljiv štimung poetski i za razumevanje i za tumačenje. Dakle, u poemi Slavija se, to sam prepoznao kao kritičku notu upućenu Srbije ali Srbiji Crnoj Gori u tom trenutku, gde stoji jedan stih: vi koji ste bombardovanje nazivali ratom.
Neka, samo ste bombardovanje zvali rat.
Da, zaboravljajući ono što je bilo 91. do 95. u susednim zemljama. Onda u zanimljiv je otklon u jednoj kratkoj, sada kraćoj pesmi Super, gde taj nasleđeni lirski subjekt ne želi da ono što, način na koji sastavlja, odnosno prelama pesmu, liči na one pesnike gde kaže koji su ćutali kad je gorjelo Sarajevo. Također jedna pesma se zove Partizani, iako je realizovana tako da se o smislu te reference zahteva jedno dodatno tumačenje, ali koliko je prilikom pisanja tebi važno kao autoru da i kroz poeziju koja i na način kako je ti piši po svojoj tradiciji nije, dakle, ni esejistika, ni publicistika, ani proza, dakle, nije utilitarna ili nije tendenciozna u tom smislu, ipak skreneš pažnju, uputiš ili ubodeš žaokom i navedeš na pomisao onog koji sluša ili čita da o tome makar treba da se zamisli, ako ne i da zauzme ili se prepozna u sličnom stavu.
Recimo ti partizani i ta politika i to, recimo, zaboravili smo partizane. Recimo sad pomenuti u moju pjesmu Partizane. Ja sam se shvatio sad dok si ti to pričao da je zapravo jedino mjesto da ja ritko pišem o partizanima i o tome koliko smo zaboravili partizane. I eto, ta pjesma je to mjesto, a možda ni tu ne pišem o tome direktno. Dakle, u poeziji samo neki, mogu da se pojave neki momenti koji izražavaju opet neke pošto ti pišeš tvoje vlastite fascinacije i one moraju da izrone. Ja sam odlučio da pustim ih da izrone, da mora u poeziji, da u tvom tekstu da izroni sve što ti misliš, ono što te opsijeda. Pa dakle, i partizani, i četnici, i mama, i tata, i grad, i sve ono što o čemu svaki dan misliš. I poezija je zapravo mišljenje u najširem smislu, pokušaj da se izrazi unutrašnji svijet, spoljašnji svijet, da se u tom tekstu sretne sve ono što te opsjeda. I to je mene zanima. Pa se onda, dakle, ja to puštam i oblikujem, pojavljuju i partizani, pojavljuje se i ta priča o 90. i priča o 2000. pa i priča o savremenosti. Pomenuo si te pjesnike, ne bi ja o tome previše, jer se o tome stvarno pisat će se i pisalo se i treba se piše još puno i to je ogromna tema o tome kako su neki pjesnici bili ovamo, a neki onamo, kako su neki zloupotrijebili svoju moć, a neki je upravo tako i stvorili kroz politikanstvo, kroz desnicu. I dalje se jako malo priča o partizanima, o ljevici, o tome, o Jugoslaviji, šta je nama Jugoslavija. Ne ova Jugoslavija, konkretna Jugoslavija, iako i ona. Na mnogo načina, nego uopšte taj ideal Jugoslavije važan. Recimo, ja sam naišao na Njegošev cover Njegoševe knjige Lažni can Šepan Mali iz 1851. godine. Dakle, mnogo prije nego što Jugoslavija uopšte mogla da bude ideja države ili bilo čega sličnoga, gdje Njegoš na kaveru knjige piše, iako je knjiga štampana u Trstu, piše štampano u Jugoslaviji. I tako da svi zajedno moramo ponovo da promislimo i šta je to nama Jugoslavija i gdje smo to mi u odnosu na ovu desnicu koja danas buja, a buja jer smo je pustili. Tako smo pustili mi mnoge pjesnike da nas predstavljaju u poeziji, kao što smo pustili mnoge političare da nas predstavljaju, i tu onda nema nazad. Onda se moramo boriti s tim, jel? Pa i u poeziji. I ako se to pojavi u tekstu, pojavi se u tekstu. Mislim, sad neko to bolje plasira. Ima puno tih pseudoangažovanih pisaca ili vrlo angažovanih pisaca na nivou parole koji su loši pisci. To je danas vrlo česta pojava. Ja sam ljevičar. Sad ću da vam kažem kako živi običan čovjek i tako to. Mislim, to je mogao Brecht i sa svojim genijalnim talentom, ali mislim, to nije lako napisati. Jel? Nije lako napisati, pretvoriti esej u poeziju ili pamflet u poeziju. Jel? Tako da to je jedan sklizak teren. I ja se, kao što vidiš i sam, time ne bavim na parolaški način, nego pokušavam da integrišem sve to u poeziju. Poeziju, jer da... Mislim, inače ne bi pisao poeziju, inače bi išao bi na ulicu i možda i treba svi da idemo na ulicu. A poezija ima svoj prostor u kome se te stvari artikulišu na poseban način. Tako da puštam to da ulazi i puštam baš nekad čak i nenamjerno, pojavljuje mi se, izlazi mi iz podsvijesti, izlazi mi iz sjećanja slike koje poundovske, koje onda su upravo to, ja. Partizani, četnici, Dubrovnik, Krajina, Bosna, koja Sarajevo gori, sve se to nama svima desilo. Pomenuo si taj stih, bombardovanje smo zvali, samo se bombardovanje zvali rat, pa fakat, jel, jedan dobar dio Srbije i Crne Gore, a Crna Gora tu ima posebnu jednu dimenziju u smislu Dubrovnika i tako dalje. Nije se suočio s tim da je zapravo učestvo u svim tim ratovima, nego su to zvali ratište. Vrlo često imaš tu riječ ratište, znači oni idu tamo, neko tamo ide u njihovo ime, a bombe ne padaju ovamo. Jel? I ta čudna smješa odgovornosti i indiferencije, odnosno eskapizma, da se to događa njima ili njima na jedan određeni način, je formirala, ja se usuđujem reći, današnju srpsku političku svijest, pa i crnogorsku i hrvatsku, na jedan drugi način, u smislu te dihotomije i u smislu te strašne mržnje koje i dalje postoji. Ali u Srbiji srpski, u Crnogori crnogorski, mi svaki ima svoje probleme, a ti problemi su jako slični, bizarno su slični. To su problemi desnice koja buja u liberalnom kapitalizmu na razne simboličke načine i to pokušava pretvoriti u svoj novi kapital. A mi nemamo način da se tome suprotstavimo i onda eto pišemo malo i te pjesme i malo nešto se okupljamo na nekim tribinama, ali to je sve smiješno. Smo mi zapravo porobljeni u nekom neokolonijalnom fazonu u kome opet jedni drugima brojimo krvna zrnca. A rat i dalje ne umijemo da nazovemo ratom. Ja, ratište nego ratište, ta zanimljiva riječ. Ja.
Vladimir, ja bih postavio još jedno pitanje koje se odnosi na pesničku scenu Crne Gore i takozvanog regiona, odnosno bivše Jugoslavije, na koji također nastupaš, odnosno participiraš. U novije vreme i u ovoj emisiji razgovarao sam i sa Ilijom i Dušanom Đurovićem, ranije sa Draganom Tripković, sa još nekim autorima koji su se pojavili, mlađe i srednje generacije, i ti si bio urednik jednog od njih, dakle Proleter, koji bi mogao da okupi i podstakne neke autore, predstavi neku pokretačko jezgro na samoj sceni, dakle njih uglavnom nema. Kako vidiš mogućnost za neko funkcionisanje crnogorske pesničke i književne scene sa onim institucijama koje tamo postoje, gde autori uglavnom objavljuju van Crne Gore, i taj regionalni nastup zajednički, dakle kao vrstu iznudice, neophodnosti i kakvog to ne smisla nego dometa ima, ne u postizanju kulturnog jedinstva, ali ako ništa drugo, makar u obogaćivanju međusobnom ili uzajemnom svih tih rasparčanih književnih i kulturnih scena.
Priča o novoj crnogorskoj književnosti počinje negdje sa ovom generacijom ljudi koji su ova generacija prije nas. Ljudi koji su rođeni 60. i 70. i oni su stvarno donijeli jednu vrstu preokreta u crnogorskoj književnosti, a zanimljivo je da su ga donijeli iz Zagreba, odnosno OKF i Dirije su izdavali te knjige u početku, posle i razni drugi autori, i to je do dan danas ostalo slično. Dakle, morate dodati neđe drugo da bi vaš uticaj izašao izvan Crne Gore, jer svaka od naših država je zapravo bila ona Srbija s 2 miliona, koliko ima 7 miliona. Ja uvijek kad kažem, mislim, nažalost, na Beograd, jer samo Beograd dobro znam, pa mi ode ovo 2 miliona, ali Beograd je centar neki jugoslovenski, opet možda na neki izvjestan način. I 7 miliona i 700.000 imaju isti problem. Ako ne učestvuju u mreži razmjene, u tom rizomu književnom koji je jugoslovenski, postjugoslovenski, zove ga kako hoćeš, apsolutno se pretvara u baru i žabokračinu koju si pomenuo kao izraz. Dakle, bilo da je Crna Gora jezivo mala za formiranje bilo kakve ozbiljne scene. Dakle, u Crnoj Gori mogu se pojave autori, mogu se pojave zanimljivi ljudi koji onda moraju da uđu u neke odnose, mreže, komunikacije, i mislim da smo tu na nekom tragu. S Proleterom sam ja to pokušao i mislim da sam za to vrijeme koliko je Proleter postojao, to i uspio. Jer su mi sretali ljudi na ulici i govorili, objaviš ponekad na onom hrvatskom portalu Proleter i tako da. Znači, za Proleter se nije znalo je li podgorički, ili je zagrebački, ili je bosanski, ili je srpski, beogradski. Dakle, to je važno bilo. I to i dalje važno. Mislim da je to ključna stvar. Ako ti autori koji zru u Podgorici ne razmijene se sa jugoslovenskim, pa onda i šire evropskim, američkim pisima, ako hoćeš, ako ne idu izvan toga kruga, oni onda se, jel, potpuno prirodno pretvaraju u lokalne neke manje važne vrijednosti, i mislim da trunu. I opasnost ne samo crnogorske književnosti, nego svake od ovih naših malih književnosti nakon raspada Jugoslavije je da bude samodovoljna i da formira neke pseudonacionalne književnosti i kulture koje su zapravo uvijek jalove i uvijek su mediokritetske. I svi ti ljudi koji su dobri moraju da na izvjestan način pobjegnu odatle u simboličkom smislu, ako se razmijene sa Hrvatima. Mislim, u krajnjoj liniji svi mi smo porasli na jugoslovenskoj, a ne na crnogorskoj ili srpskoj književnosti. Ja sam više čitao Krle Žujevića, Pekića, Kiša, Kovača, Bulatovića, nego što sam čitao bilo kog crnogorskog pisca, pa i Njegoša, da se razumijemo. Tako da ta priča o nacionalnim kulturama je strašno opasna, a opasna je i na ovom, u simboličkom smislu, a opasna je i na ovom najkonkretnijem. Dakle, ne ide, mrdaš niđe, ne poznaješ nikoga. Ja znam da se to dešava i s beogradskim piscima, da jako malo, i pjesnicima, da se jako malo druže s hrvatskim, slovenačkim, makedonskim. To sad zadnjih godina je procirkulisalo, to vidim ja kako sam tu, dvije, tri godine živim tu, dolazim, odlazim, pa odlazim onda i u Ljubljani, u Zagrebi, ljudi dolaze kod nas, to se malo već sad konačno, malo se to raskravilo, ali i dalje ljudi malo se razmjenjuju, nedovoljno. I u suštini je strašno važno, ne na elitističkom nivou, nego suštinski, da se ljudi razmijenju, oni koji valjaju, da bježe, da se vraćaju, da bježe. Taj nomadizam Jugoslavije je bio važan. Krleža je bježao u Beograd kad mu je trebalo, i Matoš je bježao u Beograd. I obratno, Davičo išao u Sarajevo, šta ja znam sad. Znači, ta vrsta, mislim to, eto, juče sam bio s Vojom Šindolićem, a on je, recimo, jedan od osnivača Arsa, cetinskog časopisa, koji je Voja Dubrovčanin, Jugosloven, Amerikanac, kako hoćeš. Ali on je jedan od osnivača Arsa. I tako dalje. Znači, to, ako to ne postoji, mi smo svi, mislim, onda neki birokrate nekih nacionalnih kultura koje zapravo nas sve zloupotrebljavaju.
Nomadizam i iskorak iz nacionalne granice, mislim da je dobra poenta za kraj razgovora. Vladimire, hvala ti na ovom razgovoru sa povodom.
Hvala tebi što je pozvao.
Povod je, naravno, festival Rečotrč koji je održan u Beogradu. Nadam se da će sljedeći put biti još konkretni povod, dakle, nova knjiga tvoja ovdje u Srbiji, u Beogradu možda. Naš sagovornik danas bio Vladimir Đurišić, crnogorski pesnik i gost Beogradskog festivala Rečotrč.